Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. La Chișinău, consilierul pe probleme de securitate națională al Statelor Unite, John Bolton, dă încurajări coaliției și afirmă interesul american pentru securitatea europeană și regională. Șeful diplomației Moldovei, Nicu Popescu, și de ce crede că o soluție pentru chestiunea transnistreană nu va fi găsită prea curând. Și fostul premier moldovean Ion Sturza și semnele sale de întrebare referitoare la rolul președintelui Igor Dodon în actuala coaliție de la Chișinău. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Fostul procuror general al României, Agustin Lazăr, a acceptat să ajute la reforma justiției din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de prim-ministra Maia Sandu, care a anunțat că fostul procuror general a acceptat să fie consilier, acest fapt fiind confirmat pentru Europa Liberă de Lazăr. Președintele Igor Dodon a spus consilierului președintelui american pentru securitatea națională John Bolton astăzi la Chișinău că ar vrea să aibă întâlniri la vârf cu conducerea Statelor Unite luna viitoare, când Dodon va merge la adunarea generală ONU de la New York. Remarca este cuprinsă într-o postare pe Facebook. Nu este prima dată când Dodon își exprimă față de un oaspete american dorința de a avea întâlniri cu liderii politici din Statele Unite. În urmă cu un an, Dodon i-a sugerat repetat ambasadorului Statelor Unite de la vremea aceea, James Pettit, că ar dori să viziteze Washingtonul în cadrul unei vizite de lucru sau oficiale în timpul cel mai apropiat. Dodon nu a vizitat niciodată în calitate oficială Statele Unite. Ministrul de Externe Nicu Popescu a menționat proiectele de infrastructură ca prioritate a relațiilor cu România vecină. Într-un interviu cu Europa Liberă, astăzi șeful diplomației moldovene a spus că importante sunt construirea de poduri noi peste graniță, conectarea Republicii Moldova la viitoarea autostradă care va lega Transilvania de Moldova românească, dar și eliminarea taxelor de roaming în telefonia mobilă moldo-română. Popescu a declarat că eliminarea roamingului, discutată și de guvernarea anterioară, a eșuat pentru că la Mold Telecom au existat scheme prin care se furau banii abonaților. Parlamentul Ucrainei a aprobat astăzi numirea în funcția de premier a avocatului Oleksii Honcharuk, un om fără mare experiență politică, propus de președintele Volodymyr Zelensky. În vârstă de 35 de ani, Honcharuk a devenit în mai adjunctul șefului de cabinet al lui Zelensky după ce condusese o organizație neguvernamentală specializată în reforme economice și fusese consilier la Ministerul Ecologiei. A candidat la un post de deputat în 2014, dar n-a fost ales.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Consilierul președintelui american Donald Trump pe probleme de securitate națională John Bolton a vizitat Republica Moldova pentru câteva ore. Este al patrulea important reprezentant al Statelor Unite care a venit în Moldova după secretarii de stat James Baker și Madeleine Albright și după vicepreședintele democrat Joe Biden în 2011. John Bolton s-a întâlnit cu premierul Maia Sandu, cu președintele Moldovei Igor Dodon și a făcut declarații împreună cu șefa cabinetului de la Chișinău și apoi la plecare la aeroport. Liliana Barbaroșie trece în revistă această vizită și câteva dintre cele mai interesante declarații făcute.
Una din îngrijorările frecvente legate de actuala coaliție guvernamentală de la Chișinău e că aceasta ar putea să se încheie cu întărirea forțelor prorusești din Republica Moldova, în particular a socialiștilor. John Bolton a purtat discuții la Chișinău mai ales cu Maia Sandu și echipa acesteia, dar a avut o întrevedere și cu președintele Igor Dodon. Ceea ce a spus urmarea discuțiilor purtate cu cei doi despre acest parteneriat nefiresc, un parteneriat ce durează aproape de 3 luni și care a fost salutat într-un mod ce a surprins pe mulți atât din est cât și din vest când a fost constituit, a sunat încurajator. A spus că e o coaliție dificilă, dar care ar avea mai multe părți bune. Mai întâi pentru că oferă reprezentativitate deplină guvernului, lucru care nu prea s-a întâmplat până acum în Republica Moldova. Apoi pentru că ambele tabere par să acționeze cu bună credință și în final par să aibă convergență în ceea ce ține de nevoia transformărilor justiției și lupta cu corupția, două chestiuni esențiale de pe agenda noii guvernări. O remarcă pe care a făcut-o e că e important ca să fie întărite instituțiile care reprezintă guvernul.
It is important to strengthen the institutions that are reflected in representative government.
Oprirea unui reprezentant atât de important al Statelor Unite în Republica Moldova, între o vizită în Ucraina și alta în Belarus, a fost tratată de autoritățile moldovene ca un puternic semnal de sprijin. Nicu Popescu, șeful diplomației în guvernul Maesandu, a afirmat după întrevederea cu Bolton că a primit confirmarea că Republica Moldova are din partea Statelor Unite un aliat și partener strategic foarte puternic în lupta contra corupției. Bolton nu a preavizat Rusia în mod direct niciuna din declarațiile sale de la Chișinău, ci doar indirect, de exemplu atunci când, răspunzându-ne întrebări a Europei Libere privind strategia Statelor Unite pentru o țară ca Republica Moldova, în care interesul strategic al Statelor Unite ale Americii pare să se confrunte cu cel al Rusiei, a spus că, prin cele trei state anume selectate pentru călătoria sa, vrea să arate că toate se confruntă cu amenințări similare de securitate, că securitatea celor trei este importantă pentru securitatea europeană, iar interesul strategic al Statelor Unite este tocmai ca Europa să rămână sigură. SUA nu au alte aspirații în regiune decât să lăsăm oamenii de aici să trăiască în securitate și libertate, a spus el. Când a fost întrebat de un alt jurnalist dacă Republica Moldova ar trebui să renunțe la statutul de neutralitate, Bolton a zis atunci că Statele Unite nu împing Republica Moldova într-o direcție sau alta, dar speră ca nici alte state, de înțeles Rusia, să nu facă acest lucru. Într-un alt context, John Bolton a vorbit despre Moldova ca unul din statele care au actori externi prezenți cu trupe pe teritoriul lor. În asemenea state, trebuie să ne asigurăm cu toții că acești actori externi să plece și să plece în condiții în care își doresc guvernele acestor state. După întrevederea de la Chișinău cu Bolton, Igor Dodon a părut să sugereze într-un comentariu pe Facebook că partenerii americani i-ar împărtăși părerea despre nevoia păstrării cât mai îndelungate a actualei coaliții. Iar Maia Sandu, într-o conferință comună, i-a mulțumit lui Bolton pentru sprijinul american în recenta criză politică și și-a anunțat intenția de a elabora un nou plan de colaborare cu NATO. Anterior, guvernul Sandu a semnalat că ar spera și pe un nou program Millennium Challenge, după ce unul anterior, cunoscutul program Compact, finanțat în Republica Moldova cu peste 260 de milioane de dolari de corporație americană, nu a fost prelungit din cauza lipsei progreselor în lupta cu corupția. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cum tocmai ați auzit, John Bolton, consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump, a amintit în declarațiile sale despre lipsa progreselor reale în chestiunea transnistreană de la vizita din 1992 a secretarului de stat James Baker și până acum. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări pe această temă ministrului moldovean de externe Nicu Popescu, care crede că în viitorul apropiat nu se prevede o soluționare a situației transnistrene.
Ne-am fi dorit ca Republica Moldova să fie un stat integru, fără conflicte teritoriale, dar știți că în alte state din regiune conflictele astea au reizbucnit. Deci în sensul ăsta, da, în Transnistria noi nu am reușit să soluționăm conflictul, dar în același timp noi am reușit să menținem situația calmă, fără reizbucnirea acestui conflict. Deci și asta nu este o foarte mare realizare, dar din nou nu trebuie să neglijăm și importanța acestui
fapt. Pe de altă parte, cele cetățenii de pe cele două maluri ale Nistrului s-au înstrăinat și mai mult. Mergi la Tiraspol, la Bender sau în alte localități din stânga Nistrului și acolo lumea vorbește despre așa zisa Republica lor.
S-au înstrăinat, dar un lucru foarte important care s-a întâmplat în toată Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, este deschiderea noastră către lume. Într-adevăr, în 92 noi eram complet dependenți de spațiul estic, de Rusia, nu produceam sau nu exportam aproape nimic în vest. Astăzi, Republica Moldova, știți bine, 68% din exporturi merg spre Uniunea Europeană, 8% merg spre piața Federației Ruse și regiunea transnistreană are aproximativ aceeași structură a comerțului extra-regional. Deci, în sensul ăsta, da, în planul sentimentelor pe care și declarațiilor politice pe care le auzim noi venind de la Tiraspol nu s-au schimbat foarte multe, dar în planul dependențelor comerciale, geografice, totuși și regiunea transnistreană.
Ce rol poate juca SUA în reglementarea transnistreană? Statele Unite ale Americii au statut de observator în cadrul cadrul formatului de negocieri 5+2, ce rol pot juca și ce sprijin pot oferi, ținând cont și de poziția Rusiei, care este participant la acest proces de negocieri.
Statele Unite întotdeauna au sprijinit poziția Republicii Moldova în reglementarea transnistreană. Ei sunt gata să ne sprijine și în continuare. Este vorba de sprijin politic și diplomatic, atât în plan bilateral, atât în dialogul pe care l-au Statele Unite cu Federația Rusă, dar și în cadrul organizațiilor internaționale precum OSCE. Pe lângă acest sprijin diplomatic, mai există și oferta de sprijin practic, în care partenerii noștri internațional, inclusiv prin OSCE, au făcut inclusiv donații oferite Republicii Moldova și soluții tehnice de casare a armamentului rus din stocat în Transnistria, și la acest proces coparticipă și sunt gata să coparticipe și partenerii noștri externi prin OSCE, ca acest proces să fie transparent și să se înscrie în demersul nostru de stabilizare regiunilor de est din Republica Moldova.
Se pare că Rusia este acum mai interesată ca niciodată să contribuie la distrugerea armamentului expirat, armamentului rusesc stocat. Știți, Moldova, la Covasna. Chiar credeți în această intenție a
Moldova
Federației
Rusiei? Moldova de zeci de ani cere, solicită, insistă, roagă, aduce aminte, reamintește despre necesitatea retragerea armamentului rus, caserii, dar și a trupelor rusești. Și în acest sens este în interesul nostru ca depozitele de armament din regiunea Transnistreană, de la Cobasna, să nu mai fie acolo, să fie distrus acel armament care poate fi distrus, și să o facem de o manieră transparentă la care sunt conectați partenerii noștri externi prin OSCE, dar și în plan bilateral toți
și
mediatorii din
regiunea
Transnistreană.
Ce credeți despre apariția acestei dorințe a Federației Rusie de a
Eu cred că orice progres în direcția stabilizării...
Deci dumneavoastră credeți că e posibil ca Rusia să vină să înceapă
armamentului? Eu nu pot evalua și nu pot discuta calculul intern și discuțiile interne din oricare altă țară decât țara noastră.
Dar ei trebuie să facă acest lucru pe teritoriul Moldovei.
Ceea ce pot eu pot lua act de acest semnal venit din partea Federației Ruse, care a spus că ei acum sunt deschiși spre relansarea procesului de casare și distrugerea armamentului. Acest lucru nouă ne convine, noi ne dorim casarea acestui armament, distrugerea acestui armament, și vrem să o facem cu participarea și monitorizarea partenerilor noștri externi. Și în acest sens, evident, ne dorim ca acest lucru să aibă loc cât de curând posibil.
Republica Moldova este pregătită astăzi să accepte o variantă de soluționare a problemei transnistrene?
Eu, știți bine că avem o societate destul de divizată pe mai multe probleme. Pe probleme de politică internă, pe probleme de politică externă, pe probleme geopolitice, dar și pe modalitățile și căile de soluționare a conflictului transnistrean. Ceea ce este foarte clar pentru mine este că majoritatea a cetățenilor noștri sunt categoric împotriva federalizării, sunt categoric împotriva nu doar memorandumului COSAC luat pe ansamblu, dar și elementelor care stăteau la baza memorandumului COSAC, elementelor de federalizare. Societatea este împotrivă și guvernul este categoric împotrivă. Și dacă mă uit eu la cum arată opinia publică, cum arată preferințele nu doar ale mele și nu doar ale guvernului, dar și a societății care a votat acest parlament, eu nu văd că societatea din Republica Moldova se apropie de un consens național sau măcar de un compromis privind parametrii soluționării reglementării transnistrene.
Dar acești 28 de ani de independență mereu s-a insistat pe ideea că cheia soluționării s-ar afla la Moscova, pentru că dacă nu ar fi sprijinul oferit de Federația Rusă regimului secesionist de la Tiraspol, lucrurile puteau să aibă altă întorsătură.
Ideea asta cu cheia este o idee depășită de timp, de geografie, de dependențe comerciale. Reglementarea transnistreană are mai multe chei. Este o ușă închisă, grea, parțial blindată, cu mai multe chei. O cheie se află la Chișinău, o cheie se află la Kiev, o altă cheie se află la Moscova, încă o cheie se află la Washington și o cheie sau mai multe cheie în mai multe capitale europene, și la Bruxelles, și la Paris, și la Berlin. Și oricare din deținătorii acestei chei, dacă s-ar trezi într-o dimineață și ar spune, eu vreau să soluționez conflictul, transnistrean n-ar putea o face fără un acord cu deținătorii celorlalte chei, printre care, evident, se află și Chișinău.
A fost opinia ministrului moldovean de externe Nicu Popescu într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de Oana Serafim. În minutele următoare, de ce are îndoieli fostul premier moldovean Ion Sturza în legătură cu rolul pe care îl joacă președintele Moldovei Igor Dodon în actuala coaliție de la Chișinău și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite, ascultate și comentate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Fostul premier al Republicii Moldova Ion Sturza s-a aflat astăzi în studioul Europei Libere de la Chișinău și a răspuns Valentinei Ursu mai multor întrebări, unele despre semnificația vizitei înaltului oficial american Joel Bolton la Chișinău, despre relația Moldovei cu Rusia și Statele Unite și despre cum privește la evoluțiile din cadrul coaliției de la Chișinău.
În observațiile dumneavoastră, Igor Dodon își concentrează puterea în mâinile sale și ar dori acest lucru? Aici, în studioul Europei Libere, a zis că va fi un mare păcat pentru oricare politician din Republica Moldova care și-ar dori concentrarea totală a puterii.
Sigur că el spune ceea ce trebuie să audă electoratul. Așa, în paranteză fie spus, îmi spunea cineva despre speech-ul lui la întâlnirea cu diaspora. A fost de 5 ori întrerupt de aplauze furtunoase a diasporei. S-a învățat să livreze la auditorii diferite, diferit mesaj. Visul orice politician este să concentreze cât mai multă putere și să elimine zumzetul ăsta neplăcut al opoziției.
Dumneavoastră, observați că el își adună putere?
El își adună în vechea paradigmă, controlăm instituțiile de forță, în primul rând, controlăm spațiul informațional și lăsăm cuiva altul să răspundă de problemele sociale, de tarife, de salarii, de alte lucruri, problemele nasoale care sunt, noi le atingem la nivel macro, portul miliardului, aeroportul și așa mai departe, dar cei de la guvern nu se descurcă cu aceste probleme. Deci el are un singur scop, să fie reales pentru a doilea mandat de președinte al Republicii Moldova. În rest, toate problemele de geopolitici, strategici, Euroasia, Eurointegrare și așa mai departe sunt secundare pentru el. El în continuare își concentrează puterea în instituțiile de forță, tacit, dar pas cu pas, inclusiv prin așa numită reformă mai sistemului judiciar și, bineînțeles, își concentrează spațiul informațional care a rămas liber după fuga lui Plahotniuc.
Dar sunt suficiente forțe politice care declară că așa cum a plecat Vladimir Plahotniuc, ar trebui să plece și Igor Dodon.
Deocamdată este prematur să spunem că un președinte Dodon va pleca într-o formă sau altul. Cel puțin nu va pleca, eu sper, ca Plahotniuc. Plahotniuc a plecat rușinos și dramatic de-a dreptul și fără nicio șansă de a mai reveni într-o formă sau alta în Republica Moldova, sper. Dodon are un mandat popular, a fost ales democratic, are un suport, are un rating destul de înalt în rândul populației. Este un politician destul de abil, încă o dată vă spun.
Dar fără implicarea lui Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc ar fi plecat?
Nu, n-a jucat el niciun rol. Asta iar și e o poveste că el ar fi jucat un rol în plecarea lui Plahotniuc și așa mai departe. El era în faza că se ajungă la o înțelegere cu Vlad Plahotniuc de guvernare în continuare. Adevărul că el ar fi fost marginalizat și ar fi rămas și în aceeași funcții ingrata de o popușă care se numește președintele Republicii Moldova și guvernarea făcută plenar de către Vlad Plahotniuc. Jocul ăsta care n-a plăcut atât partenerilor din vest și din est și el a fost dejucat pe ultima sute de metri. Lucru care e cunoscut foarte bine și la Moscova, și la Washington, și la Chișinău, și rândul Partidului Socialist, și care e o problemă pentru imaginea lui Dodon, de fapt cine el este în realitate.
Dar a fost un risc pentru el.
Jocul cu Plahotniuc? Cred că a fost un risc pentru că el a subestimat capacitatea mentorilor săi sau sponsorilor săi politici în Federația Rusă de a avea și alte opțiuni decât de a accepta mariajul cu Plahotniuc.
Ce rol joacă astăzi șeful statului Igor Dodon, ținând cont de faptul că se implică și când e vorba de reforma justiției și în relația dintre Republica Moldova și femeie și că el va negocia inclusiv cu Vladimir Putin aspectul politic ca Republica Moldova să importe gaz la un tarif mai mic. Ce rol joacă el dacă guvernarea e constituită din două entități politice clare, PSRM și blocul acum?
Exact aceeași întrebare mi-o puneam și eu zilele acestea. Păi, dar noi avem o republică parlamentară. Unde e parlamentul? În genere a dispărut din ecuație parlamentul, dacă ați observat, chiar și în prezentările pe coala de hârtie a reformei justiției. și Parlamentul nu exista. Parlamentul este astăzi, de fapt, baza, spunem așa, sistemului decizional în Republica Moldova. Președintele nu s-a schimbat principal nimic. Rămâne o figură destul de decorativă și reprezentativă și nu are funcții executive, deși e o parte a executivului într-o formă sau alta. Deci este Parlamentul și este Guvernul. Ei, după o perioadă lungă de umilință care a fost supus de către Vlad Plahotniuc personal și Partidul Democrat, el s-a revigurat și a începe să joace rolul lui Vladimir Voronin. Voronin nu avea mai multe drepturi, dar el avea o fracțiune mare, avea președintele Parlamentului, avea Guvernul în suborni într-o formă sau alta. Deci el joacă și foarte abil și vedeți că el se implică doar în segmentele care pentru dânsul sunt vitale.
Cu impact?
Cu impact pentru imaginea lui în
raport cu
cetățenii,
problemele cetățenilor.
Exact. Deci el face politică, cum am mai spus-o eu, Guvernul face economie, tarife, pensii, salarii și așa mai departe.
A fost opinia lui Ion Sturza, a fost premier al Moldovei și prosper om de afaceri în România, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu în variantă video îl găsiți la moldova.europalibera.org. Cum pe 31 august în Moldova se sărbătorește Ziua Limbii Române. Acesta a fost și subiectul discutat de Vasile Botnaru cu istoricul Gheorghe Cojocaru și contradicțiile istorice ale acestei sărbători.
În preajma sărbătorii limbii române pe ambele maluri ale Prutului, nu și în stânga Nistrului, cu regret, un lucru mai puțin cunoscut, dar care merită să fie reamintit, este că revenirea la limba română și literele latine avea loc în anul în care UNESCO, confirmând valoarea universală a creației lui Mihai Eminescu, adoptase o rezoluție specială privind comemorarea unui centenar de la trecerea poetului în neființă. În acest context, Uniunea Scriitorilor de la Chișinău decidea ca săptămânalul Literatura și Arta să înceapă să apară cu litere latine din 15 iunie 1989, aducând astfel un omagiu plin de semnificații marelui poet.
Dacă vine vorba despre 1989, exact în anul în care Eminescu era omagiat la nivel internațional, în fosta RSS moldovenească se declară o grevă împotriva limbii și scrisului lui Eminescu. Cum s-a ajuns până aici?
Chestiunea declarării limbii materne a populației băștinașe majoritare drept limbă de stat și revenirii la alfabetul latin concentra cele mai mari contradicții din societatea de atunci. Dacă pentru o majoritate a populației această revendicare era un drept firesc și vital necesar în scopul perpetuării identității sale etnoculturale și civice, în condițiile unui început de deschidere și democratizare, pentru o parte a celor care nu erau legați prin puternice rădăcini istorice de acest spațiu cultural local, orice demers național apărea drept o tentativă amenințătoare asupra statusului lor social de care au beneficiat în deceniile postbelice. Refuzul conducerii de partid de a accepta identitatea limbii vorbite în RSSM și în România socialistă pe atunci, ca și tergiversarea revenirii la literele în care a scris Eminescu, a fost un motiv în plus de încurajare pentru cei care au declarat grevă în premieră mondială împotriva limbii române, ce va fi omagiată în aceste zile la Chișinău și la București.
Ce argumente au cântărit la depășirea acestei opoziții disproporționate împotriva limbii române și alfabetului firesc al limbii române?
Respingerea falsului ideologic, precum că ar exista o limbă moldovenească distinctă de limba română, și demonstrarea unității fenomenului lingvistic în stânga și în dreapta Prutului, precum și a necesității alfabetului latin ca veșmânt firesc al unei limbi ce face parte din familia mare a limbilor latine, au găsit un ecou larg în cele mai diverse categorii sociale, fiind luate în considerare la elaborarea textelor respective de legi. Însă argumentele de natură știință nu erau suficiente și nici auzite întotdeauna de mai marii zilei. Iată de ce strada și Marea Adunare Națională din 27 august 1989 s-au aliniat sub lozinca Vrem Limbă și Alfabet, iar o majoritate a Sovietului Suprem, instituția legislativă de atunci, dădea un vot decisiv în favoarea acestor aspirații populare.
Cum au rezonat acele evenimente de acum 3 decenii în istoria ulterioară a Republicii Moldova?
Impactul acelor decizii istorice din 1989 trebuie examinat în două planuri. Pe de o parte, prin revenirea la literele și limba lui Eminescu, se făcea un prim pas important spre edificarea identitară și de stat. Pe de altă parte, reacția ostilă prin greve și proteste la instalarea limbii române în drepturile sale firești a pus începuturile scindării teritoriale și politice între cele două maluri ale Nistrului. Evoluțiile ulterioare vor fi puternic marcate de această confruntare dramatică, făcând ca desprinderea de trecut să fie mult mai grea decât s-ar fi crezut 3 decenii în urmă.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Despre cele mai importante subiecte ale presei românești de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Multe dintre publicațiile online au preluat imediat știrea că fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, a fost contactat de premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru o colaborare în structurile guvernului pe probleme de justiție. Maia Sandu a declarat că Lazăr și-a arătat disponibilitatea de principiu și că reformarea justiției are nevoie de asemenea oameni integri care dau dovadă de fermitate și curaj în lupta cu spălarea banilor și corupția mare. Am citat. Criza de guvern declanșată în România de Alianța Democraților și Liberalilor produce agitație și în rândul politicienilor și în segmentele de analiști ale presei. Cristian Pantazi scrie pe site-ul G4 Media că se negociază febril în separeuri de restaurante și în sedii de partid, mai ales că perspectivele s-au complicat mult odată cu întărirea poziției de jucător a lui Victor Ponta. Pantazi aranjează variantele în funcție de câteva evoluții posibile. Viorica Dăncilă demisionează. Ba nu, Dăncilă merge în Parlament cu o altă structură de guvern și nu primește votul de încredere. În acest caz pleacă automat sau nu? Încă nu e clar. În varianta unei moțiuni de cenzură care ar dărâma guvernul, ar putea urma alegeri anticipate sau formarea altei coaliții de guvernare cu multe variante de regrupare. Liberalii ar putea fi în centrul uneia din formule. Nu le prinde bine în perspectiva prezidențialelor, dar ar putea da câteva legi importante care le-ar salva imaginea. Revenirea la alegerea primarilor în 2 tururi de scrutin, desființarea secției speciale pentru investigarea magistraților. S-ar putea face apoi un guvern PSD al de pro-România, însă președintele Klaus Iohannis va fi acuzat și tocmai în campanie că girează din nou forțe politice care au făcut rău țării. Informația deținută de Cristian Pantazi a fost de altfel deja depășită de evoluții de astăzi, de unde liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna, a spus mereu că nu dorește guvernarea, azi s-a răzgândit. Iar liderul Plus, Dacian Cioloș, vorbise deja de eventualitatea de a da o mână de ajutor. În săptămânalul Dilema Veche, Andrei Cornea se întreabă dacă, cităm, cultura, buna educație, studiile făcute la o bună universitate, inteligența, ajută pe cineva să devină un om politic peste medie, ba chiar valoros și nu doar pentru partidul său, dar mai ales pentru țara sa, am încheiat citatul. Privind la politicienii din România, al căror nivel de instrucție e sub standarde, s-ar zice că, bineînțeles, ajută. Dar Cornea analizează cazul Boris Johnson, premierul britanic, care vrea scoaterea țării sale din Uniunea Europeană chiar și fără un acord, cu toate implicațiile economice și umane de rigoare. Atâta doar că în tinerețe, actualul prim-ministru a făcut jurnalism și a fost dat afară de la o publicație serioasă pentru că a inventat paragrafe de interviu. Pentru același tip de abilități a fost însă intens prețuit de un alt ziar, Tabloid. Și ca politician s-a folosit de fake news-uri. Cu toate astea, englezii îl iubesc. Cităm, uimirea mea, spune Cornea, este cum poate acest om foarte inteligent, cultivat, în plus și istoric de profesie, să-și ducă națiunea împotriva sensului istoriei. E cu adevărat îngrijorător că nici măcar structurile și instituțiile democratice și liberale nu pot frâna uneori ascensiunea unor asemenea talente pervers folosite, înainte ca ele să-și ducă opera nefericită la îndeplinire. Boris rămâne iubit, deși țara lui, un model altădată pentru guvernarea solidă, înțeleaptă și competentă, aleargă vrăjită sub comanda lui ca să se dea singură cu capul de zid. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Primarul satului Colonița, Angela Zaporojan, este cercetată de Autoritatea Națională de Integritate pentru că ar fi admis conflict de interese, angajând-o în funcție de bibliotecară pe fica minoră. Solicitată de portalul anticorupție.md, Angela Zaporojan a declarat că fiica ei nu mai lucrează de 2 luni în funcția respectivă și că nu au existat conflicte de interese, deoarece era subalterna directorului Centrului de Creație și Agrement. Tot la rubrica Dosare de corupție aflați că Judecătoria Hâncești urmează să examineze contestația Consiliului Superior al Magistraturii privind refuzul Procuraturii Generale de a investiga acuzațiile aduse de către magistratul Mihai Murguleț, șefilor de la Judecătoria Chișinău și a președintelui Curții Supreme de Justiție. Decizia de strămutare a cauzei a fost luată la solicitarea magistratei Aliona Miron, ex-președintă interimară a Judecătoriei Chișinău. Autoarea sesizării a invocat că judecătorul Murguleț activează în cadrul Judecătoriei Chișinău, iar magistrații care figurează în denunțul lui Murguleț activează în cadrul aceleiași instanțe. Mai multe detalii pe portalul nostru.
Punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.